Doufám, že já vás nevyčerpám těmi verši, které teď přečtu. Dnes bychom měli zaměřit svoji pozornost do 31. kapitoly knihy Exodus a ta obsahuje v podstatě dva takové velké celky. Jeden z nich se týká konkrétních lidí, které Bůh připravil k tomu, aby pracovali na zhotovení všech těch věcí, které souvisí se stánkem úmluvy. A ta druhá část se týká čtvrtého z těch 10 slov, které Hospodin Mojžíšovi dal, a to je sobotního dne. Tak já přečtu nejdříve tu první část a uvidíme, jak daleko se dostaneme. 31. kapitola knihy Genesis. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pohleď. Povolal jsem osobně Becaléla, syna Úryho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím duchem, zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidali se mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal. Stan setkávání, truhlu svědectví i slitovnici ležící na ní, veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a voné kadidlo pro svatyni. Ať vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal. Myslím, že to je oddíl, který hodně dobře známe, a je to oddíl, který ukazuje na několik takových důležitých principů Božího jednání s námi lidmi, principů, které se nemění a které se projevují i v době, ve které žijeme dnes my. Dovolte mě, abych ta jména, která v různých překladech jsou uváděna různě, tak abych je používal v kralickém překladu, protože já jsem na ně zvyklý a pro mě Becalel, já jsem zvyklý na Bezalela, tak nezlobte se, když budu používat kralický překlad a budu ho jmenovat jako Bezalela a nebudu jmenovat Oholiaba, ale Aholiaba. Jsem na to zvyklý a já bych se pletl. Trošku by mě to vadilo. Ten text ukazuje na jeden z těch důležitých principů, že je to Bůh, který povolává do služby. Není to tak, že by si Bezalel řekl, jsem obratný řemeslník, lecos už jsem v životě dokázal, tak navrhnu Mojžíšovi, že bych tu práci mohl udělat. Bůh to byl, který Bezaléla povolal do služby, který ho obdaroval schopnostmi k tomu, aby v té službě mohl obstát, aby to, co bylo potřeba vyrobit, tak aby také byl schopen zvládnout. Dokonce znal Bezaléla jménem a to je skutečnost, která mě vždycky uchvacuje a která platí taky do dneška. Bůh nás zná jménem. A ta práce, která souvisela se stánkem úmluvy a vším tím zařízením, které k němu patřilo, to nebyla jednoduchá práce, to byla skutečně velmi složitá práce v nelehkých podmínkách. Když si to tak nějak prakticky představím, já nejsem řemeslník a jsem prakticky velmi nešikovný člověk, ale když si představím ty podmínky, ve kterých byli i s nedostatkem vody, tak to byl skutečně nadlidský úkol, který Hospodin prostřednictvím Mojžíše těm lidem svěřil. Ale byl tady Bůh, kdo všechny ty okolnosti, kdo ty schopnosti, kdo tu dovednost těm lidem daroval. A to je fakt, který zůstává stejný i v dnešní době. Pokud Bůh někomu svěřuje službu, pokud ho povolává do služby, tak ho taky pro tu službu připraví. Dá mu schopnosti, dá mu umění, obdaří ho vším potřebným proto, aby v té službě mohl obstát. Je taková zajímavost, která mě u toho zaujala, že oba ti jmenovaní řemeslníci, jsou jmenováni dva, ale z toho textu jsme mohli vnímat, že těch lidí byla velká spousta. Řemeslníků byla celá řada. Tady to byli spíš takoví šéfové, kteří tu práci vedli, organizovali a možná dělali ty nejsložitější práce, které v té souvislosti bylo potřeba udělat. Tak Bezalel byl z pokolení Juda. Pokolení Juda bylo početně nejsilnější pokolení v Izraeli. Nebylo početnějšího pokolení. Při prvním sčítání, které je zaznamenáno v 4. knize Mojžíšově, v 1. kapitole 26. a 27. verši, můžeme zjistit, že rok po výjití z Egypta bylo bojeschopných mužů Juda, rodu Juda, od 20 let výše 74 600. A Aholiab, zaregistrovali jste, z jakého rodu byl Aholiab? Z rodu Dan. Tak Aholiab, ten pocházel z rodu, který byl druhý nejpočetnější, co se týče množství bojeschopných mužů nad 20 let, bylo pokolení Dan. To je taková zajímavost, která mě na tom docela zaujala. Bůh nenechal Bezaléla samotného. A tady vnímám další, takový boží princip, který Bůh uplatňuje v celém období lidských dějin a v celém tom období, kdy pracuje s námi lidmi. Dal mu spolupracovníka Aholiaba a ty práce, které souvisely s tím vybudováním vlastního stánku úmluvy a celého toho zařízení, byli spíš v jejich jakýchsi řídících schopnostech pro ostatní řemeslníky, kteří se do toho zapojovali. Způsob práce ve dvojici je právě zase ten princip, který můžeme vnímat od samého počátku, kdy Bůh s námi lidmi pracuje. Pán Ježíš také posílal učedníky po dvou a dvou. Máme to zaznamenáno v Markovi 6. kapitole 7. verši nebo v tom samém evangeliu v 11. kapitole 1. verši. A řada dalších míst ukazuje, že to je jakýsi princip, který Bůh uplatňuje pro ty, kteří se dávají jemu do služby. Princip dvou, dvojic, které spolupracují. Já jsem byl ohromně vděčný za to, že jsme to s Palfim Elederem mohli takhle prožívat, že bratři a sestra, protože Irča u toho byla, když nám svěřili práci s poutníky, takže jsme byli dva. Byli jsme dva, zase ten princip té dvojice byl i v této oblasti zachován a já jsem za to nesmírně vděčný, protože nás to oba, jak mě, tak Palfi ho nesmírně obohacovalo a vzájemně jsme se i v té službě mohli podpírat a bylo to něco, co jsem vnímal jako ohromné požehnání z Boží strany. Projekt byl Boží. Architektonický záměr byl Boží. Realizace byla Boží, ale prostřednictvím lidí. Bůh realizuje své záměry a to zase platí do dnešní doby. Bůh realizuje své záměry prostřednictvím lidí, kteří jsou proto ochotní, kteří jsou proto připraveni, které k tomu uschopňuje. Realizuje své záměry ve stvoření prostřednictvím nás, lidí, prostřednictvím těch, kteří jsou ochotní ho poslechnout, kteří jsou ochotní se mu dát k dispozici. Byli tady ostatní řemeslníci. Čili netýkala se ta práce jenom dvou, Bezaléla a Aholiába, ale týkala se škály ostatních lidí. Mně se nesmírně dotýká taková drobná poznámka v Exodu 36. kapitole, kde už můžeme sledovat realizaci toho díla, jak to dělali ti řemeslníci, tak je tam taková drobná poznámka. 36. kapitola Exodu, 2. a 3. verš. A tak Mojžíš povolal Bezaléla a Aholiába spolu s každým řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k této práci a dát se do ní. Bůh je nejenom vybavil řemeslnou zručností, Bůh jim dal i chtění. Bůh jim dal chuť do té práce, ochotné srdce pro to, aby se do toho díla v těch podmínkách, které se jim možná mohly zdát, že jim přerůstají přes hlavu, tak jim dal i tu ochotu, chuť do té práce se pustit, tu práci začít. zase. To je princip. To je boží princip. Jeho působení v našich životech je komplexní. Jak píše apoštol Pavel v listu do Filipis 2. kapitole 13. verši. Bůh sám ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. V tom vidím úžasnou paralelu, novozákonní paralelu mezi tím, co čteme o tom ochotném srdci, o té připravenosti, o té ochotě vstoupit do toho díla, které Bůh vyprojektoval, a stejným způsobem Bůh s námi pracuje i v dnešní době. Dává nám nejen chtění, nejenom tu chuť, nejenom to ochotné srdce, ale dává nám také sílu, možná někdy i řemeslnou zručnost, proto, abychom to mohli realizovat, abychom to mohli udělat. Bůh není polovičatý, nenechá nás na půli cesty. Bůh udělá všechno proto, abychom to, co nám svěřuje, mohli skutečně naplnit. A to mě uchvacuje. To je prostě zase projev z boží strany, ze kterého můžeme mít úžasnou radost a užitek. Nicméně, mohlo by se zdát, že ti všichni prostě nějak začali pracovat a jevilo by se to možná z takového povrchního pohledu jako nějaká chaotická činnost. Oni mezi nimi byli specialisté. Nebylo to tak, že by všichni dělali všechno. Byli mezi nimi specialisté. Exodus 38, 22 a 23. Bezelel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Aholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré, purpurové a šarlatové látce i kmentu. Čili byla tady jakási specializace. O Bezalelovi čteme, že byl zase velice dobrý v opracovávání drahých kamenů. Byl to člověk, který zvlášť tady pro tuto práci byl obdarovaný. Čili zase je to boží princip, je to boží způsob jednání s námi lidmi. Rozdílnost obdarování a schopností můžeme vidět i v církvi. Nejsme obdarováni všichni stejnou měrou a všichni stejnými dary a schopnostmi. Pavel zdůrazňuje věřícím v Korintu, přál bych si, aby všichni byli jako já. Každý má ale od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak a druhý jinak. Řečeno pohledem knihy Exodus, jeden umí tedy s těmi drahokamy, jeden to umí se stříbrem, jeden to umí zase s vyšíváním a prací s látkami a jiný umí zase něco úplně jiného. Je obdarován různou schopností. Už jsme o tom tady mnohokrát mluvili, když jsme se zaměřovali na duchovní dary. Pavel zdůrazňuje, každý má ale od Boha svůj vlastní dar. Tak kež nám všem dá Bůh taky tu ochotu, to srdce k tomu, abychom ten dar uplatnili, abychom s ním něco dělali, abychom si jenom nelebedili, že máme nějaké obdarování, ale abychom ho prakticky používali. K Boží cti, Boží slávě a užitku církvy. To je princip, který Bůh v tom obdarování ukazuje. Na závěr toho úseku, který jsem četl, je takový součet, výčet všech těch jednotlivých úseků pracovních, které bylo potřeba udělat. Nejdřív jsme četli velice podrobně, jak je Hospodin předával Mojžíšovi, a tady je takový jakýsi souhrn toho, velice stručný, ale jednoznačný souhrn těch věcí, na kterých se mělo pracovat a které měly být používány k bohoslužbě. Možná se nám to může zdát zbytečné. To přece Mojžíš dostal. Tolikrát se to opakuje v té knize Exodus. Nejdřív čteme, jak to Bůh Mojžíšovi předával. Potom čteme, jak to dělali. A zase se to všecko znovu opakuje. Včetně materiálu a toho, co všecko to obsahovalo. A tady znova je jakýsi seznam, jakýsi výčet toho, co se mělo udělat. Já v tom vidím princip opakování. Jsou věci, které je potřeba si opakovat. Stále znovu se k ním vracet. Připomínat si je. Opakovaně se v nich povzbuzovat. Těch věcí je 12. Napočítal jsem 12 těch záležitostí, které tady jsou zopakovány a které se týkaly stanu setkávání. Já vnímám, že i pro nás, jako pro věřící v době 21. století, jsou věci, které bychom si měli opakovat. Bůh věděl, že naše paměť s přibývajícími staletími bude horší a horší, proto jich není 12, jsou pouze 4. Ale myslím, že stojí za to, abychom si je neustále připomínali a neustále se k ním vraceli. Apoštolské učení, společenství, památka páně, lámání chleba, jak je to napsáno v 2. kapitole skutků apoštolských, a modlitby. 4 základní stavební kameny našeho vztahu k Bohu a našeho vnitřního života s Bohem. A ty bychom si měli stále opakovat. Možná si říkáme, toto známe, to je pořád do kolečka, skutky 2.42, to přece známe. Ti Izraelci to možná taky znali. Věděli všecko, co je potřeba k výrobě stanu setkávání. Ale přesto stálo Bohu za to, aby to znovu připomínal, aby to znovu opakoval, aby si to ti lidé, aby se k tomu vraceli. Tak to mám na srdci, abychom i to, co se nám zdá být jako notoricky známé, to, s čím se setkáváme, abychom si opakovali. Abychom si to připomínali jako něco, co je pro nás nesmírně důležité. Zůstávali v apoštolském učení, zůstávali ve společenství, dneska bychom řekli ve sboru, v lámání chleba, a na modlitbách. Jsou čtyři základní kameny našeho vztahu k Bohu a toho, co od nás Bůh v životě církve, v životě sboru očekává. Tak nezapomínejme na to. Nezapomínejme na to a připomínejme si skutky 2.42. To je úžasně důležitá a potřebná věc pro nás. A pak je tam zbytek té kapitoly, následujících 6 veršů, které se týkají soboty. Já myslím, že co se týče soboty, já to nebudu číst, protože si myslím, že co to je sobota, asi víme. Jenom bych chtěl připomenout. Měl to být den oddělený, řečeno tím biblickým pojmem svatý. Řekneme-li svatý, tak to není ten kroužek nad hlavou, jak si to někteří představují, ale to je oddělený, patřící k, oddělený pro něco nebo pro někoho. Byl to den oddělený pro odpočinek a byl to čas, který byl jednoznačně určený ke konkrétní činnosti, k uctívání Hospodina, k tomu, aby lidé vnímali, kdo je jejich králem, kdo je ten, který je vede, ke komu mají zaměřovat svou pozornost. Měl připomínat, že Bůh, kterého uctívají, stvořil všechno v 6 dnech a 7. den odpočinul. Ale kromě toho měla sobota pro Izraelce naprosto specifický důraz. Byla vyjádřením smluvního vztahu mezi Bohem a Izraelem. Já to připomenu v té závěru té kapitoly 1.30, 16. a 17. verš, kde to Bůh naprosto jasně podtrhuje. Ať synové Izraele zachovávají sobotu. Ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu pro svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. To byla záležitost, která byla specificky určena pro Izrael. Není tam řeč o jiných národech, není to vyjádřeno nějakým obecně platným způsobem. Byla to smlouva, věčná smlouva mezi Hospodinem a mezi lidem Izraele. Nelze tedy sobotu aplikovat na věřící v období církve. V Novém zákoně se přikázání o sobotě nikde neopakuje. Nikde ho nečteme. S výjimkou argumentace farizeů, zákoníků a všech těch, kteří to vnímali jako účinnou zbraň proti osobě Pána Ježíše Krista. Ale zdůraznění dodržování soboty z Boží strany nebo ze strany Pána Ježíše Krista není nikde v Novém zákoně připomínáno. Těch 9 ostatních ano. O těch 9 ostatních se v Novém zákoně dočteme. Pavel to v listu Římanům v 10. kapitole 4. verši vyjadřuje naprosto jasně. Vždyť Kristus je konec zákona. Sobota se týkala těch, kteří byli pod zákonem, pod Mojžíšovým zákonem. A to byl Izrael. Pro ně platila ta věčná smlouva. Ale my nejsme pod zákonem. Konec zákona je Kristus. My žijeme pod Kristem, pod jeho milostí. A to je skutečnost, kterou bychom měli vnímat a ze které bychom se měli radovat a těšit. Dopis do Kolosis bych řekl, že dokonce anuluje platnost soboty pro věřící v Pána Ježíše Krista, protože apoštol Pavel tam píše v Koloským 2. kapitole 16. a 17. verši. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Tyto věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. A tu podstatu můžeme prožívat my. Starý zákon, všecko to, co prožívali lidé v tom období starého zákona, bylo stínem. Ale my žijeme v tom světle, v tom plném ozáření světla, kterým je Pán Ježíš Kristus. Tak mě tady ta 31. kapitola udělala v řadě okolností radost a jestli si někdo myslí, že starý zákon je přežitý, není. Připomíná nám důležité principy, které zůstávají a platí z Boží strany i v 21.